Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışar Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Naxçıvanda Gəmi Qaya Holdingdə ixtisarlar başlanır. Gürcüstan hadisələrinə Azərbaycandan baxış, proseslərin regionu Azərbaycana təsiri mövzusunda ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevlə söhbət. Əmlak bazarından reportaj, necə olur ki, Bakıda ev alan yoxdur, ancaq evlərin qiyməti qalxır. German Wings təyyarəsinin qəzasının səbəbləri qara qutu zədələnib, ancaq təhqiq etmək mümkündür. Ukraynada oliqarx və qubernator Kolomoyski istefa verdi. Oliqarxların müharibəsi mi başlanır? Və Azadlıq Life-da günün sualı, niyə ev alan yoxdur, ancaq evlərin qiyməti Bakıda bahalanır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Komissiyası martın 25-də Avropa yaxın qonşuluq proqramına daxil olan ölkələrlə bağlı növbəti hesabatını yayıb. Hesabat ötən il bu ölkələrdə qüsurlar və əldə olunmuş uğurları əhatə edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı xüsusi hissə də var.
Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bu ölkədə demokratiya keçid, insan haqları və fundamental azadlıqlar sahəsində kəskin geriləmə olduğu bildirilir. Hesabatda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətinin kəskin məhdudlaşdırıldığı, bir sıra tanınmış hüquq müdafiəçilərin həbsə atıldığı, onların ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu və bank hesablarının dondurulduğu qeyd olunur. Avropa Birliyi Azərbaycan hakimiyyətini demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağa və vətəndaş cəmiyyəti üçün daha yaxşı siyasi və hüquqi şərait yaratmağa çağırır. Sənəddə həmçinin son vaxtlar Dağlı Qarabağ ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi, təmas xəttində baş verən silahlı insidentlər və itkilərdən narahatlıq bildirilir.
Qeyd edək ki, hesabatda həmçinin Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Ermənistanla bağlı hissələr də var. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Martın 26-27-də İzmirdə Böyük İrmilər Ölkələrinin Samitinə hazırlıq görüşündə Azərbaycan Xaricilər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də iştirak edəcək. Bu barədə Turan Agentliyi məlumat yayıb. Samit bu ilin noyabrında Antalya şəhərində keçiriləcək. Samit hazırlıq çərçivəsində hökumət və dövlət rəsmiləri toplantıda iqtisadiyyat, maliyyə tənzimlənməsi, vergi, məşğulluq, ticarət, korrupsiyaya qarşı mübarizə, inkişaf və enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər. Fransada qəzaya uğrayan Airbus A320 sərnişin təyyarəsində Azərbaycanlı olmayıb. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Xaricilər Nazirinin sözçüsü Hikmət Hacıyev deyib. O bildirir ki, Almaniyanın Xaricilər Nazirliyindən Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinə verilən məlumata görə qəzaya düşən təyyarədə Azərbaycan vətəndaşı olmayıb, amma araşdırmalar davam edir. Almaniya, Fransa və İspaniya liderləri A320 təyyarəsinin qəzaya uğradığı əraziyə baş çəkmək üçün Alp dağına gediblər. Fransa olan Angela Merkel və Mariano Rajoy martın 25-də qəza yerinin ətrafına uçublar. Qəza martın 24-də Fransa ərazisində baş verib, artıq təyyarənin qara qutusu tapılıb. Fransanın Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve qutunun zədələndiyini, amma informasiya baxımından faydalı ola biləcəyini deyib. 150 nəfər müştuğu A320 təyyarəsi Barcelonadan Düsseldorfa gedirmiş, qəza dəniz səviyyəsindən 2000 metri yüksəklikdə baş verib, bütün sərnişin və heyət üzvlərinin öldüyü bildirilir. Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve deyib ki, istintaq bütün versiyaları araşdırır, amma bunun terror aktı olması ağlabatan deyil.
Toutes les hypothèses doivent être regardées de près aussi longtemps que l'enquête n'a pas donné ses résultats, mais ce n'est pas
Ne kadar ki istintaq nəticəyə gəlməyib, bütün versiyalar yaxından araşdırılmalıdır, amma terror aktı elə də ağlabatan deyil. Çünki qırıntılar təxminən 1.5 hektarlıq böyük bir əraziyə səpələnib. Ona görə ki zərbə çox güclü olub və bu onu göstərir ki təyyarə partlamayıb. Ona görə də bu çox da ağlabatan ehtimal deyil.
Un certain nombre d'éléments concernant les conditions de ce drame.
Birner Keznov, Almanya'nın Lufthansa şirketi de bunun bədbəxt hadisi olduğunu hesab edir. Ve sonunda Ukrayna polisi Mart'ın 25'inde parlamentin iclas salına daxil olarak Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Boskovski ve onun mavini Vasili Stoyetskini həbs edib. Daxil İşlər Naziri Arsin Avakovun sözlerine göre onlar offshore şirketlerle bağlı korrupsiya qalmaqalanda şübhəli bilinirlər. Başnazir Arsin Yatsunyuk onları kəskin itham edib ve bildirib ki, qanunu pozan ve Ukrayna dövlətini ələ sanan hər kəs eyni aqibətlə üzləşəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İqtisadi mövzudan başlayırıq. Neftin qiymətinin düşməsi, manatın ucuzlaşması öz təsirini göstərir. Naxçıvanda ən böyük istehsal müəssisəsi olan Gəmi Qaya Holdingdə ixtisarlar başlanır. Xatırladaq ki, bu holdingə badamlı zavodu, sement, beton zavodları, qıda müəssisələri və digər zavodlar, iri müəssisələr daxildir. Holdingə daxil olan müəssisələrin hər birində yerli işçilərin dediyinə görə bəzən 100, bəzən 80, ən azı işçilərin 20-30% ixtisar olunur ya olunmalıdır. Maaşlarda da ixtisarlar var. 400 manat maaş alan indi 200 manat alır. İşçilərin dediyinə görə Naxçıvandan yeni köç təhlükəsi başlana bilər.
Manatın devalivasiyasından sonra başlayan ixtisar dalğası Naxçıvandan da yan keçmir. Muxtar Respublikanın ən böyük istehsal müəssisələrini özündə birləşdirən Gəmi Qaya Holding Şirkətlər İttifaqında da ixtisarların başlandığı bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin müəssisələrdə çalışanlar məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə devalivasiyadan sonra başlanan ixtisarlar son günlər daha da artıb. Naxçıvan sakinləri deyir ki, ixtisarlar ən çox ittifaqa daxil olan tikinti, emal və qida müəssisələrində aparılır. Onların sözlərinə görə digər işçilərin də maaşları aşağı salınıb. Təhlükəsizliyi baxımından çalışdığı müəssisənin və öz adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, ixtisarlar ondan da yan keçməyib.
Dəqiqdir, yüzlərindən adamı tamamilə işdən xaric edirlər. Qalanlarını bir kismini 15 gündən birə salıblar. Məsələn, günəcən işçi ay boyu işləyirdi, misal deyək 400 manat pul alırdı. İndi o bir işçinin əvəzinə 200 işləyəcək. Azad eləmir, 400 manat almır. İndi 15 gün işləyəcək, 200 manat alacaq. O da nə dolanışıq üçün kifayət edir. Mənəcə bir çıxış yolu da elə gənə də elə sürünə-sürünə nə bilim, indi onlar nə qədər davam edir. Ən çox inşaat sektorunda işləyənlər, ondan əlavə o Gəmi Qayan tabelində olan fabrikalar, məsələn Nebel fabriki, məsələn Travertin fabriki, oralardan da sıra salıblar. Məsələn, ardansa bir 30 nəfər, ardansa bir 80 nəfər, elə xeylək adam mühəndissiz qalıb. Gənc nasıl, yəqin ki, yenə o 90-cı illərdəki köç başlayacaq, başını götürüb çıxıb gedəcək, yaşlı adam da hazır edəcək. Hədə əsas iş yeri oraydı, o Naxçıvanca madənin böyük əksəriyyəti orada işləyirdi.
Naxçıvan sakini deyir ki, çalışdığı müəssisədə aldığı 300 manat maaş az olsa da, birtəhər ailəsini dolandıra bilirdi.
Mən orada 300 manat vardı. Yəni, işləyə-işləyə dolana bilmirdi. Önki gündə, əvvəl belə bilirdi ki, məsəl üçün, ayın bəlli bir vaxtında gedib maaşını alacaq, gedirdi. Məsələn, dükkandan, oradan, buradan lazım olan bir şeyin misiyyədə alabilirdi. İndi işləməyəndən sonra hər kəs də yaşadığı ərazidə ötüşür də. Məsələn, indi, işdən çıxan adamı, bir axşamı, həmin məydanın baqqalı bilir ki, filan kəs işdən çıxartdılar. Hamının gözü qulağı kəslədi. Bilirlər ki, da bu adam indi işləmir. İndi dünənəcən işləyirdi, maaşını alanda gətirib borcunu verdi. İndi işləməyəndən sonra ardın olacaq. Bədbəxtlik yox, hep faciədir. O da böyük əksəriyyət oradaydı. Müqavilə ilə işlədirlər. Məsələn, müqavilə gətirirlər, imzalayırsan. O müqavilə bəlli bir müddətdən sonra sənin heç özünün də xəbərin olmadan. Müqavilənin vaxtı qurtarır və yaxud heç qurtarmamışlar. Sən işdən azad edirlər orada. Onda sən qalıb orada işləyirsən. Ondan sonra işlədiyin elə bir müddət, sən orada bir qanunsuz bir işçi kimi qalırsan. Mən işdən çıxanda onların hamısını araşdırdım, gördüm ki, belə olubdur. Mən
Azadlıq Radiosu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Gəmi Qaya Holding Şirkətlər İttifaqı ilə əlaqə saxlayıb. İttifaqdan işçilərin qanunsuz işlədilməsi ilə bağlı bağlı deyilənləri təkzib eləsələr də, ixtisarla bağlı sualları cavabsız qoydular. Əvvəlki adı Ucal Holding olan İttifaq Naxçıvanda 1990-cı illərin sonlarından fəaliyyət göstərir. İttifaqın tərkibində beton zavodu, sement zavodu, müxtəlif qida və digər sənaye məhsulları istehsal edən müəssisələr daxildir. Bu müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar Gürcüstan və Rusiyada daxil olmaqla bir çox xarici ölkələrə ixrac olunur. Rəsmi məlumata görə Naxçıvanda sənaye məhsullarına olan tələbatın 70%-dən çoxu yerli istehsalın hesabınadır. İttifaqın Bakı, Gəncə və daha bir neçə şəhərlərdə bölmələri fəaliyyət göstərir. Rəsmi rəqəmlərə görə Naxçıvan əhalisi 430 min nəfərdən artıqdır. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi də daxil olmaqla bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları isə bu rəqəmin reallığı əks etdirmədiyini iddia edirlər. Onların bildirdiyinə görə işsizlik və digər problemlər ucbatından əhalinin yarıdan çoxu Naxçıvanı tərk edib.
Naxçıvanın ən böyük holdingində başlanan ixtisarlar barədə reportajı dinlədiniz. Buna səbəb dünyada neftin qiymətinin düşməsi, Azərbaycanda manatın ucuzlaşmasıdır. Ancaq iqtisadi vəziyyət təkcə Naxçıvana təsir eləmir, Bakının e-bazarına da təsir eləyir. Maraqlıdır ki, e-bazarında hazırda nə ev satan var, nə alan, ancaq qiymətlər qalxır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə görək bu suala dinləyicilərimiz nə cavab verir? Niyə Bakıda ev satan yoxdur, alan yoxdur, ancaq qiymətlər qalxır? Gələn cavablardan əvvəlcə oxuyum. Toma Hüseynova yazır ki, ev alan yoxdur, niyə ki, hansı tikilən evə gedirsən deyirlər, ev qalmayıb. Kamilə Kamilovna yazır ki, bizdə tək bir mənzil almırlar ki, alanda bütün binanı bir nəfər alır. Asiya Mirzoyeva yazır ki, pulumuz yoxdur ev almağa, gözləyirəm, Savitski sökülsün, aldığım o da olsa 36 min manat olacaq, 11 nəfər ailə üzvü var, bu pula nə almaq olar, Allah insaflarını kəssin. Ram Mamedov yazır, əvvəllər Rus hakimiyyəti vaxtında cəmaata gün ağlayırdılar, həm işlə, həm də evlə təmin edirdilər. Heç kəsi ev düşündürməzdi, indi bir qrup məmurlar öz əllərində monopoliya yaradıblar, aşağı təbəqədə kreditli ev alır, verə bilməyəndə intihar eləyir. Budurmu güclü dövlət ya vətən sevgisi? Sərxan Samedov yazır, sadəcə inkişaf eləyən və əhalinin əsas hissəsinin cəmləşdiyi yer olduğuna görə sənaye və digər istehsal sahələrinin bölgələrə nisbətən daha çox inkişaf etməsi əsasında Bakıda evə tələbatın olmasıdır. Evlərə qiyməti qaldıran. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış edək ki, indi isə Bakıda görək evlərin qiyməti niyə bahalanır, hazırda ev alan da satan da halbuki gözləmə mövqeyində dayanır. Ancaq ev dəllalları deyirlər ki, 70 min manata dək, qiyməti 70 min manata dək olan evlərə yenə maraq var, problem bahalı evlərlə bağlıdır.
İstəyir ipoteka ilə ev götürür, manat ucuzlaşandan sonra evə də qiymət artıq oldu, dedik, biraz da artıq, biz kreditdə qalarıq. Kreditdə deyən məli, verdiyimiz pulumuz da batar, artıq istəyirsiniz bir səziyyət yaranlar, o görə ev məsələsini təxir saldı.
32 yaşlı Sahil Məmmədli ev alıb subaylığın daşını atmaq istəyirmiş, ancaq manatın ucuzlaşmasından sonra evlərin qiymətinin bahalaşması fikrindən daşındırıb. Ev baha olduğundan evlənməyi bir müddət təxirə salıb. Əmlak bazarında hazırda evlər dollarla satılır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan Rəhim Məmmədov deyir ki, əvvəlki qiymətlər də dollara çevrildiyindən 100 min manatlıq ev indi 120 min manat olub. Rəhim Məmmədov mərkəzdən kənarda, Əhmədli, Yasamal kimi yerlərdə isə evlərin 3-4 min dollar bahalaşdığını deyir.
Məsələn, bir otaq 40-50 arasıdır. Xurşok olaraq söhbət gedir. 2 otaqlar 3-ə qədərdir. 3 otaqda 70-90-92 arasıdır. Asıq bir əqbundan qabaq 4-3-ün fərqi var idi. Asıq aşağı.
Ev dəllalları deyir ki, əlində pul olan adamlar ev almaq istəsələr də hələ buna cəsarət etmirlər. Baxıb düşünənlər ev alanlardan daha çoxdur. Əmlak Ekspert Mərkəzinin rəhbəri Ramil Osmanlı da əmlak bazarında qeyri-müəyyənliyin olduğunu bildirir.
Son dövrlərdə daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul olundu. Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb olunması, ondan sonra manatın devalvasiyası və inzibati müdaxilələr və s. Bu, təbii ki, daşınmaz əmlaka vəsait yatırtmaq istəyən istehlakçılar arasında müəyyən qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxardı. Yəni, alıcılar hələ ki, əllərindəki vəsaiti depozit hesabına qoysunlar, yaxud daşınmaz əmlak bazarına yatırsınlar, bu arada bir seçim etməkdədirlər. Hələ ki, konkret qərarlar yoxdur. Bu baxımdan bazarda bir pasivlik var, amma qarşılaşır yaxın 1-2 ay ərzində bu qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq.
MB Consulting Group'un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, hazırda əmlak bazarında 70 min manata qədər olan evlərə tələbat var. Bu evlərin alıcıları ipoteka krediti ilə ev almaq istəyənlərdir. Nisrət İbrahimov da hazırda daşınmaz əmlak bazarının sönük olduğunu deyir.
Satıcılar cəhd edirlər ki, dollarla manatın məzənnə kursunu o fərqi qoysunlar satış qiymətinin üstünə, amma alıcılar bundan barışmırlar. Ona görə də hələ ki, hər ikisi gözləmə mövqeyindədir. Bazarda bir qədər belə qeyri-müəyyənlik var. Amma kim ki, köhnə qiymətə satır, onların əmlakları satılır. Artın hardasa 5-10% olur o ucuz evlərdə.
Realtor agentliklərinin rəhbərləri isə yay qabağı vəziyyətin aydınlaşacağına ümid edirlər. Ən çox tələbatın isə 1-2 otaqlı evlərə olacağına deyirlər.
Bakıda ev bazarında vəziyyəti öyrəndiniz. İndi isə dinləyicilərimizin cavablarıyla tanışlığı davam etdiririk. Bakıda ev satan da alan da gözləmə mövqeyindədir. Bəs niyə evlərin qiyməti qalxır? Fərrux Qasımzadə yazır ki, SR-ni pisləyirik, ay elə, ay belə və s. İlaxır o dövrdə yaşamasam da, amma istəyirdim o dövr olsun. Ona görə ki, nizam intizam var idi. Zavodda işləyirdin, ev də verirdilər. İndi necə alaq evi? Azər Qafiloğlu İsmailov yazır ki, evlərin 75% monopoli insanlar ucuz, sənədsiz torpağa meyilli. Vüqar Mustafayev yazır, çünki ev satanların əksəriyyəti pula ehtiyacı olmayanlardır. Rəsul Əlibəyev yazır, dərəbəylikdir. Pəri Abdullayev yazır ki, bağlı şəhər olmağın vaxtı çoxdan çatıb məncə. Nigar Qasımova isə bu fikirdədir ki, maaşla ev almaq olmaz. Starə Orucov isə yazır ki, alan alır. Əli Əkbərovun fikrincə, millətdə pul var, olanı da aldılar əllərindən. Sahib Göytürk yazır ki, indi tikilən evlərin həyəti yoxdur, nə avtomobil saxlamağa yer var, nə də uşaqların oynaması üçün yer var. Həyətdə kim ki avtomobil saxlamağa yer tapdı, o gün onun qələbəsidir. Təzə evlər pula dəymir, həyət evi almaq sərf eləyir. Lara yazır, çünki çoxlarının arzusu Bakıdan ev almaqdır və ya arzuya keçdi, o biraz əl çatmaz olur. Şahin Abışov yazır, çünki ev alan insanların çoxsunun gəliri Rusiyadan gəlir, Rusiya çöktü, ev alan da yoxdur. Qarışqa xanım yazır ki, pulumuz yoxdur. Unutmaz Əhmədovun fikrincə isə mollanın məsələdə yəqin desinlər, o da alver eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla tanışlığı davam etdirək ki, indi Ukraynaya keçirik. Ukrayna yenidən gündəmə gəlir. Prezident ölkənin ən nüfuzlu qubernatorunu istifaya göndərdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada prezident Poroshenko, oliqarx və qubernator Kolomoyskini istifaya göndərdi. Düzdür, istifa arizəsini onun özü yazmışdı. Ancaq indi hamını maraqlandırır ki, bundan sonra nə olacaq? Müşahidəçilərin fikrincə, Poroshenko ilə Kolomoyskinin mübarizəsi qızışacaq. Ukraynanın ən böyük bankına sahib olan Kolomoyski neft şirkətini də ələ keçirmək istəyir. Üstəlik onun silahlı dəstələri də var. Bugün Ukraynada daha bir ciddi hadisə oldu. Parlamentin iclasındaca Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin rəisi əlini qandalladılar. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında videonu izləyə bilərsiniz. İndi isə reportaja qulaq asaq.
İqtisadi böhran, Rusiya ilə açıq müharibənin ardından Ukraynada oliqarxların müharibəsi başlayır. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə oliqarx Dnipropetrovsk qubernatoru İhor Kolomoyskinin mübahisəsi Ukraynanın postsovet tarixində təhlükəli anlardan sayıla bilər. Martın 20-sində İhor Kolomoyski 42% payçısı olduğu Ukrtransnaft şirkətinin rəhbərliyinin dəyişdirilməsinə etiraz olaraq silahlı şəxslərlə birlikdə şirkətin ofisinə gəlib. 6 saatdan sonra binadan çıxan Kolomoyskiyə Azadlıq Radiosunun müxbiri sual eləyib ki, bir məmur gecə vaxtı dövlət müəssisəsinin ofisində nə eləyir? Jurnalisti təhqir edən Kolomoyski cavabında deyib ki, siz bu məsələyə Rus diversantlarının necə daxil olması ilə niyə maraqlanmırsınız? Bu olaydan sonra Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko jurnalisti söyüş söhmək ilə təhqir etmiş Eort Kolomoyskiyə dövlət qulluqçusuna yaraşmayan hərəkətinə görə töhmət verib. Bugün, martın 25-də isə hükumətin iclasında iki yüksək vəzifəli şəxs elə iclas salındaca qoluna qandal keçirilərək həbs olunub. Həbs olunanlar Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin rəisi və onun mavinidir. Onlar ofşor şirkətlərlə bağırıb korrupsiyada şübhəli bilinirlər. Ukraynanın baş naziri Arseni Yasinyak jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, o da həbsdən yenicə xəbər tutub.
Hakimiyyət ölkədə korrupsiya ilə mübarizə üçün real tapşırıqlar verib. Ölkə hazırda müharibə şəraitindədir. Ordu və müdafiəyə milyardlarla dollar xəslənir. Mən Daxili İşlər Nazirindən asılan cinayət işi ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat verməsini istəyəcəyəm.
Bu həbsdən bir neçə saat öncə Prezident Petro Poroshenko Dnipropetrovsk vilayətinin qubernatoru oliqarx Ior Kolomoyskinin vəzifəsindən kənarlaşdırılması barədə sərəncam imzalayıb. Kolomoyski Petro Poroshenko ilə görüşdən sonra iki mavini ilə birlikdə istefa vermələri barədə xəbər yayılmışdı. Onun mavinlərindən biri Sviatoslav Alenyek Azadlıq Radiosuna istefa xəbərini təsdiqləyib.
Biz bir il öncə ölkə çətin vəziyyətdə olanda eyni komandada gəldik. Eyni komandada da getməliyik. İstefa verib verməmək əsas sual deyil. Hansısa digər danışıqlar olmasa, biz bir yerdə gəldiyimiz kimi bir yerdə də gedəcəyik. İndiki durumda düşünürəm ki, hamımız getməliyik.
Alenyek deyir ki, ona Dnepropetrovsk vilayətinin yeni qubernatorunun da adı bəllidir. Bu, Valentina Reznichenkdur.
Ona uğurlar arzuluyuram. Axı, əsas tapşırıq eynidir. Dnepropetrovskun müdafiəsini və stabilliyini saxlamaq.
O ki, qaldı Kolomyanskinin komandasına, Alenyek deyir ki, onlar bundan sonra da sabitlik və sakitlik üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Valentina Reznichenkoya vəzifə tam rahat şəkildə təhvil veriləcək. Ukraynanın birliyi üçün adlı miting konserti də planlaşdırılır. Şənbə günü keçiriləcək mitingdə Kolomyanski komandasının illik hesabat verəcəyi gözlənilir. Deputat Antin Garishenko isə öz Facebook hesabında yazıb ki, Kolomoyski və onun komandası 2014-cü ildə üstünlüyünü itirdi.
Onlar Donetsk və Luganskdakı ssenarinin təkrarlanmasına imkan vermədilər. Tətbiq etdikləri bir çox metodların hamısı heç də qanuni deyildi. Bu həqiqətdir.
Ukraynanın keçmiş hökumət rəsmisi Aleksandr Bondarın fikrincə, Ukraynada oliqarx modelinin bitməsi o qədər də real görünmür.
Biz islahatlarla bağlı şansımızı itiririk. Putin rahat nəfəs ala bilər, çünki bizim hakimiyyət və bizim oliqarxlar onun üçün hər şeydir.
Ukraynanın gündəmi isə nəinki hər gün, az qala hər saat dəyişir. Növbəti günlə baş verəcəyi, Ukraynanın nələrin gözləyəcəyi zamanın asılıdır.
Ukraynada baş verənlər barədə söhbəti dinlədiniz. Bəzən belə beynəlxalq hadisələr olanda sual yaranır ki, bunun Azərbaycana və digər yerlərə nə dəxli ola bilər. Azadlıq Radiosunda azadlıq radiosu.az-da qərb mediası ilə icmalı ilə bugün tanış ola bilərsiniz. Oradan bir statı oxumaq istəyirəm. Qərb mediası Türkiyədə baş verənlər barədə nə yazır? Son zamanlar prezidentlə hökumət arasında gərginlik yaranıb. Hökumətdə başnazirin mavini Arınçla prezident Erdoğan arasında. Qərb mediası yazır ki, Türkiyədə nə baş verdiyinin dünyaya dəxli var. Siyasi gərginliklərin çoxunun dünyaya dəxli olmur, ancaq bu dəfə dəxli var. Türkiyədə siyasi proseslərin inkişafının Suriyalı, İraqlı, İranlı, Səudiyyəli və Amerikalılara təsiri var. Zəiflədilmiş Erdoğan və ya onun potensial varislərindən biri tarazlığı saxlaya biləcəkmi? Həm də Türkiyənin regional rolunun artdığı bir məqamda. Erdoğan Türkiyənin güclü dövlətə çevrilməsində rol oynayıb, indi sual olunur ki, balansı kim saxlaya biləcək? Təzyiq altında olan Erdoğan yoxsa başnazir postuna qoydu şəxs. Siyasi gərginliklərin çoxunun dünyaya dəxli olmur, ancaq bu dəfə dəxli var. Qərb mediasının icmalı Azadlıq Radiosu.az saytında ətraflı oradan oxuya bilərsiniz. Eyni qayda ilə Azərbaycanla qonşu Gürcüstanda da hadisələr getdikcə qızışır. Müxalifət hökuməti istefaya göndərmək qərarına gəlib və aksiyalara başlayıb. Gürcüstan hadisələrinə Azərbaycandan baxış, proseslərin regionu Azərbaycana təsiri mövzusunda ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevlə söhbət etmişik. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda geniş miqyaslı etirazlar təşkil edə biləcək şəxslər hazırda həbsdədir. Azərbaycan vətəndaşları qonşu ölkələrin uğurundan fəxrlə danışırlar, amma eyni vətəndaş fəallığı göstərməyə heç bir ciddi cəhd göstərmirlər. Üstəlik fəal vətəndaşlar, liderlər lazımdır. Bunu Bəxtiyar Hacıyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə Fransada qəziyə uğrayan təyyarənin qəziyə uğramasının səbəblərinə keçirik. German Wings təyyarəsinin qəzasının səbəbləri nədir? Xatırladaq ki, dünən həmin təyyarədə Barcelonadan uçan təyyarədə 150 adam həlak oldu. Bugün təyyarənin qara qutusu tapıldı, ancaq qutu zədələnib, bununla belə həmin informasiyanı təhqiq etmək mümkündür.
Martın 25-də Alp dağlarında qəzaya uğramış Airbus təyyarəsinin qara qutusu tapılıb. Qəza yerində axtarış və tədqiqatlara başlanıb. Bununla yanaşı Parisdən olan mütəxəssislər təyyarənin qara qutusunu təhlil etməyə başlayıblar. Onlar Germanwings Airbus A320 təyyarəsinin yaxşı hava şəraitində niyə qəzaya uğramasını araşdırırlar. Fransanın Daxilişlər Naziri Bernard Cazeneuve qutunun zədələndiyini, amma informasiya baxımından faydalı ola biləcəyini deyib.
Pilot kabinəsində olan danışıqları qeydə alan qara qutunun tədqiqatı yaxın bir neçə saatdə başlayacaq. Qəzanın səbəbləri bəlli olana qədər bütün ehtimallar diqqətlə yoxlanmalıdır.
Deyə Fransanın Daxilişlər Naziri bildirib. Fransalı prokuror Brice Robin qəzanın səbəblərinin hələliyi məlum olmadığını deyib. O bildirib ki, tapılan qara qutu tədqiqat üçün araşdırma və analiz bürosuna təhvil verilib.
Because de l'accident pour l'instant elles sont totalement indéterminées.
Günün sonuna qədər qara qutudakı danışıqların təhqiqatının ilkin nəticələri olacaq. Lakin qara qutu zədələnib və tam nəticələr əldə etmək üçün bir neçə gün lazım olacaq.
Mais là encore, quand on fait des examens complémentaires, ça prend un certain temps.
Uçuş məlumatlarının qeydə alındığı ikinci qara qutu hələ ki tapılmayıb. Rəsmilər təyyarənin niyə enişə qərar verdiyini araşdırır. Bu eniş təyyarə üçün faciə ilə nəticələnib. Təyyarə eniş zamanı yerə heç bir təhlükə siqnalı göndərməyib. Fransanın hava mütəxəssisləri bu qəzada hava şəraitini təqsirkar saymır və bildirirlər ki, həmin günkü hava şəraiti qəzaya səbəb ola bilməz. Lufthansa rəsmiləri bildirir ki, hadisənin məhz qəza olması ehtimalı üzərində çalışırlar. Şirkət bunu bədbəxt hadisə adlandırıb. Daxilişlər naziri Bernard Cazeneuve isə deyir ki, istintaq bütün versiyaları araşdırır, amma bunun terror aktı olması ağla batan deyil. Germanwings-in İcraçı direktoru Thomas Winkelmann martın 25-də təyyarə qəzası ilə bağlı mətbuata açıqlama verib. O, təyyarədə olan sərnişinlərdən 72-sinin Alman, 35-nin isə İspan vətəndaşı olduğunu deyib. Winkelmann qeyd edib ki, təyyarədə Böyük Britaniya, Hollandiya, Kolumbiya, Meksika, Yaponiya, Danimarka, Belçika və İsraildən hərəsindən bir vətəndaş olub. Təyyarədə Argentina, Avstraliya, İran, Venezuela və ABŞ-dansa hərəsindən iki nəfər uçurdu. Germanwings rəsmisi deyir ki, qəzadan sonra başqa pilotlar uçuşlardan imtina eləyir.
Der Germanwings im Cockpit oder in der Kabine, die aus emotionalen Gründen sagen.
Bəzi emosional səbəblərdən Germanwings-in uçuş heyəti və pilotları dünən və bugün uçuşlardan imtina edib. Biz onları tam başa düşürük. Axı biz kiçik bir ailəyik. Hadisə bizim təyyarə heyətinə və pilotlara pis təsir edib. Biz araşdırmaların nəticələrini mümkün qədər tez əldə etmək üçün dünyanın ən yaxşı mütəxəssislərini toplamışıq.
Göyərtəsində 150 nəfərin olduğu A320 təyyarəsi martın 24-də Barcelonadan Düsseldorf'a uçurmuş. Təyyarə Alp dağlarında qəzaya uğrayıb, bütün sərnişinlər və heyət üzvünün həlak olduğu ehtimal olunur. Qəza dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə baş verib, buna görə də cəsədlərin axtarışı bir neçə gün vaxt apara bilər. Təyyarə Germanwings şirkətinə məxsusdur, bu şirkət isə Lufthansa-nın nəzdində fəaliyyət göstərir. Germanwings şirkəti bildirib ki, təyyarə normal uçuş həddinə çatdıqdan bir
dəqiqə sonra 8 dəqiqə ərzində yüksəkliyi itirməyə başlayıb. Amma bunun səbəbi hələlik bəlli deyil. Bu təyyarə qəzası Fransada 1974-cü ildən bəri baş verən ən böyük təyyarə qəzasıdır. 1974-cü ildə Türk Hava Yollarının təyyarəsi qəzaya uğramışdı və 346 nəfər ölmüşdü.
Dünən Barselonadan Düsseldorfa uçan təyyarənin qəzasının səbəbləri, mümkün səbəbləri barədə reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.